on lähestyttää tunnehoppis vuoras paikas. Ja vuoras puhti näin tuttav paik. Just menet kielen, just menet kielen, missä ei katke, missä ei lähe.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda!
Head kuulajad, mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase Kadi Raadio kohvilaua stuudio külaline Eeva Mägi, tere!
Tere!
Ja meil on nüüd selline täiesti eriline olukord, et ma peaks ütlema võib-olla ka vaatajatele tere, sest me teeme siin ka videosalvestuse ja me oleme natuke oma stuudiost välja tulnud. Me oleme siin kohvikus Fresh ja kohvilaua asemel on siin väikene veeklaas, aga noh, teine kord peabki natuke selline põnevam olema. Kõigepealt palju õnne filmi puhul, palun need roosid. Ma ei hakkanud eile kinno kaasa võtma, ma siis täna näeme nii kui nii.
Väga ilusad, aitäh.
Ma mõtlesin selle üle, et kas ja mis on ühist juristil ja režissööril. Ma mõtlesin vastuse variandi ka välja, aga ole ja seleta sina, kas on ja mis on, kui on.
No kui muidu võtta, siis ei ole vist väga midagi ühist. Minu puhul on lihtsalt nii-öelda füüsiline keha on sama, aga oma filmitöös ikka sellest juuratööst nagu üldse ei lähtu, et ma olen need täiesti lahus. Ja ma isegi väga ei saa sealt väga palju inspiratsiooni, et jah, need on täiesti eraldi seisvad minu jaoks.
Mina mõtlesin välja küll ühe väga olulise asja, mis nendel kahel ametil elukutsel on ühist. See on usaldus. Et filmi puhul, olgu ta näitleja või kes iganes selles pundis, iganes ta peab usaldama režissööri ja inimene peab usaldama seda juristi või advokaati, kellega ta töötab, sest teisiti ei teki seda mingit tulemust, usaldus peab olema. Aga mis moodi seda usaldust ära teenida või mis moodi seda usaldust võita, kuidas sinu puhul, kuidas sa oled viinud inimesed nii kaugele, et nad su filmides on nii siirad ja nii ausad, noh, neid juurakeisse ma muidugi ei tea, aga ilmselt on seal see usaldus ka täiesti olemas.
See on väga hea tähelepanek, see usalduse mõte, aga see on kuidagi filmides, see tuleb ise enesest, ma arvan, see tuleb läbi selle, kui olla aus oma tegelastega, nii dokfilmis kui ka siis mängufilmis näitlejatega, et peab väga ausalt ära rääkima, mis me teha tahame, et ei saa nagu kedagi kuidagi kuritarvitada või panna ta sellesse olukorda, kus ta ei tea, et ta on. Ja siis see tekib, aga eks see tekib dokfilmi puhul ikkagi nagu mõnda aega, et sa lähed režissöörin ikka kellegi teise väga suurde intiimsfääri sisse, noh, kellegi koju ja väga raske, noh, nagu see viimane dok, et seal oli väga raske olukord, Mari oli surema, seda olid väiksed lapsed seal, aga ikkagi see lõpuks tekis. Mul ei ole sellele mingit nii-öelda retsepti öelda või kindlalt meetodit, kuidas seda saavutada, aga mulle tundub, et see võib olla ja aususes ja selles suhtumises, et ei hakka kedagi alavääristama ega ära kasutama, et lõpuks võib ju kasutada lavastuslike momente, aga kui need lavastuslikud momendid on eelnevalt tegelastele ära selgitatud, et kuidas need ekraanil jäävad ja mis need mõte on, siis nad tulevad sellega kaasa ja saavad aru ja usaldavadki selles.
Me räägime nüüd sellest sinu viimasest dokfilmist, kellele ma naeratan, mida siis eile Kuressaares oli võimalik teha. Väga tore, et nii palju rahvast oli. Ja film, mulle väga film meeldis. Ja ma vaatasin seda ka selle pilguga, et kuidas nüüd ta on nii-öelda lavastatud. Seal oli ka mingeid selliseid lavastuslikke momente, aga need mind absoluutselt ei jäirinud, sest see lõptulemus oli ikkagi väga siiras ja aus. Ja kohati nii aus, et ma hakkasin mõtlema, et huvitav, millal nüüd see peategelane siis ka nagu murdub või millal ta nagu ütleb, et oh, ma ei taha enam, lõpetame selle kõik ära ja nii edasi ja nii edasi. Seda ei tunnudki.
Seda ei ole siia maani tulnud, sest et ta, talle väga meeldib filmi tegemine. Ja ta oli väga rõõmus igakord, kui me filmisime, et, et see mõnes mõttes andis minule ka jõudu juurde, see film oli hästi raske kogu see protsess olla seal surmale nii lähedal ja lapsele lähedal, kui ta kaotab oma ema. Ja, aga ta oli jah, kuidagi ise nii vapper selles kõiges, et see tekitas minus ka selle tunde, et mis mina nüüd siin kuidagi murdun või halan.
No see on see sama lugu, kui eile enne filmi autati taskuretikuid.
See länti kellegi vaja.
Ma mõtlesin selle peale ka ja pärast, kui me natukene seal jõudsime rääkida, et no, kui see peategelane olles kõige selle keskel, olles kaotamas oma ema ja kogu see need kohtukeisid seal ümber ringi, et kui tema suutis seal olla nii vapper, mis õigust on minu istuda saalis vaadata võõrast elu ja vesistada seal, eks? No ei ole nagu.
Ei, aga nutmine on ka alati lubatud, aga ta jah, kuidagi see laps oli nii...
Ta oli 13 aastane siis ju,
kui... me alustasime, siis ta oli 12 ja lõpetasime, siis ta sai... Nüüd ta on 15, saab võrsti 16. No jah, kuskil 14 aastaselt lõpetasime filmimise. Aga ta oli jah, ta oli väga eluterve ja kuidagi siukse... Muidugi ta oli väga raske, seda ei saa eitada, aga... Ta tuli sellega väga elutervelt toime. Ma arvan, see on suuresti tänu tema emale, kes talle seda kõike selgitas ja üritas ette valmistada surmaks. Ja ta kuidagi teadis, et see juhtub. Tal oli keeruline, kui see juhtus. Aga ta sai hakkama. Eks ta, no, see on pikk protsess, ma arvan, eks ta ikka veel tegeleb sellega enda sees.
No mina soovitan küll kuulajatel, vaatajatel käia see film ära vaadata, siis nad saavad aru, millest me siin ka nagu räägime ja mis selle asja mõte on. Aga võib-olla üks selline õpetussõna ongi see, et kui me peaksime ükskord olema ise samasuguses olukorras, et oskus olla surmaks valmis, see on väga suur kunst. Seda peaks õppima või selle peale peaks mõtlema, sest on, mis on, sellest me ei pääse nii kui nii. Mm-hmm. Mingil hetkel see meid tabab ükskõik, mis eas või mis olukorras või millisel moel, aga olla selleks niimoodi valmis ja valmistada selleks ette ka oma lähedasi, mitte teha nende jaoks seda olukorda veel raskemaks, kui see juba niigi on, see on suur oskus, see on suur kunst.
On, aga ma ütles ka seda, et võib-olla surmaks valmis olla on keeruline, sest on. Kui see tuleb, siis see on ikkagi, seal filmis ka Oliver ütleb, et kui see, et me olime valmistunud, harjutasime emaga seda surma, et me oleme igavesti koos, aga et kui see juhtus, siis tal oli ikkagi tunne, et see tuli liiga vara. Ja ma mäletan seda, et pärast ema surma ma sain teaga kokku ja siis ta ütleski, et no, ema oli tegelikult teises toas, kui ta suri, et nad õega olid teises kohas, teises toas, ema sisuliselt kõrval toas suri. Ja tal oli ikkagi tunne, et see tuli liiga vara, et ta oleks just kui tahtnud nagu täiesti seal kõrval olla ja hüvasti jätta sellel hetkel. Ja ma arvan, et see on see, mis tabab paljusid, kes üritavad, no, et sa tead, et see lähedane on lahkumas, sa mõtestad seda endale lahti, et sinna pole midagi teha, aga kui see hetk tuleb, siis seda hetke on võimatu tabada ja siis jääb see paljudel krippeldama, et miks ma ei olnud sel hetkel ta kõrval kätt hoidmas. Ma mäletan, kui minu vanaema suri, siis ma käisin ka teda hästi palju hooldekodus veel vaatamas ja hästi palju suhtlesin ja tegelesin temaga. Ja siis, kui ta suri täpselt 2 tundi enne, kui ma olin plaaninud teda vaatama minna, siis ma nii pikalt veel süüdistasin ennast, mõtlesin, et miks ma ei läinud varem, et ma oleks tahtnud nii täpselt sellel hetkel kõrval olla. Et need hetked on sellised, mis on rasked, et sa oled just kui valmistanud ja saad sellest aru, aga siis see tuleb ikkagi liiga vara. Aga selle ei ole mõte, et kuidagi ennast süüdistada, et ühesõnaga on võimalik selleks surmaks ette valmistada, aga seal on ikkagi mingid momendid, mis jäävad väga pikalt veel sisse, sest et see lähedase surm on alati keeruline. Aga võib-olla sellepärast tasub ka seda filmi vaadata, et mõistagi seda, et surm on meie elu osa, ühe inimese surmaga ei lõppe kogu elu. Aga et see ongi keeruline, see on tegelikult täiesti normaalne leinata ja vahepeal murduda ja et seal ei ole mingit õiget lahendust. Ja et lapsed ka tegelikult saavad sellega hakkama ja seda ei pea peitma ja varjama nende eest.
Aga mis hetkel ja mil moel sa aru said, et sa oled ise selle filmi tegemiseks valmis?
Seda on keeruline öelda, see on väga hea küsimus, sest et ikkagi pikalt, kuna see film ja ta langes mulle sülle, nad võtsid ise ühendust. Mul ei olnud mõtet varasemalt seda filmi teha, et kui nad ise ühendust võtsid ja rääksid selle loo, siis mul tekis see huvi, et see on nii raske ja keeruline lugu, et tuleks ekraanile tuua. Aga pidime hakkama hästi kiirelt filmima, sest me teadsime, et Mari on lahkumas, et meil ei ole palju aega temaga koos filmida. Ja siis ma ikkagi pikalt terve selle filmimise aja otsisin seda nii-öelda formaati või viisi, et kuidas seda lugu jutustada, et see oli lihtsalt kohati nii ääretult kurb ja ma sain aru, et ma ei saa kogu seda kurbust ja hirmsat asja, mida nad läbi elavad ekraanile panna, sest siis ei ole võimeline keegi seda vaatama, et see rusub
nii.
See
on liiga palju.
Ja et see on liiga palju, see rusub ära. Et ma pikalt otsisin seda, et kuidas seda niimoodi piisavalt balanseerida, et see oleks vaadatav ja lõpuks helge ja et see nagu ei rusuks inimese hinge, vaid pigem nagu toimikski vastupidi, et näiteks, et selle kõigega on võimalik toime tulla. Ma arvan, et kuni montaažini välja ma montaažis ka veel otsisin seda viisi. No, filmimise käigus ma sain mingi hetk aru üpriski ruttu sellest, et ma pean võtma selle Mari enda suuna, kuidas ta selgitab Oliverile kogu aeg, et tema surm ei tähenda, et teda ei oleks enam olemas, ta on alati tema kõrval toetamas, ta saab alati talle lootu, ta on alati tema poolel. Noh, need ema siuksed õpetussõnad. Ja siis ma võtsingi selle suuna, et kuidagi nagu seda surma leebust tuua sinna igapäeva ellu, aga samas ka see lapse segadus, et kas ta tegelikult ikka saab sellest aru ja on selleks kõigeks valmis. Et kuidas tema seda, et ta võtab seda hoopis teistmoodi, võib-olla mängulisemalt ja kohati mänguliselt, aga kohati ei olnud tal hirm, et ta ei saa aru sellest vaimude maailmast ja et see tekitas nagu hirmu. Aga lõpuks tuli ikkagi toime selle kõigega. See oli sõike pikk otsimine, aga Mari enda see nii-öelda meetod, kuidas ta surmaga tegeles ja lapsi juhendas, see saigi lõpuks määravaks.
Ma mõtlesin sellele filmile tegelikult ühe teise pealkirja ka.
Jah.
See võiks olla umbes nii, et kuhu kadus armastus. Sest kogu selle asja käivitav hetk oli ju see, kui mingil hetkel sai armastus otsa. Ja kui see armastus ei oleks otsa saanud, siis ei oleks Mari olnud Oliveriga üksinda, siis ei oleks olnud seda Miia teemat, oleksid jäänud ära need kohtukeisid ja see oleks absoluutselt teine asi. Ja noh, ja kunagi ilmselt see armastus oli. Seda noh, oli ju tunda ja teada. Aga kuus armastus siis kaob mingil hetkel. Ja kaob nii hullusti, et ei jää enam alles ei sellist, noh, ei isegi mitte tühjust, vaid sula selge vihkamine ja kohtus käimine. Võt see on tegelikult päris kole. Ja surm selle kõrval tundub, noh, sellise suhteliselt leebe asjana.
No jah, surm on selline lõplik nähtus, ja. Aga see kui armastusest saab, no nendel perekonna õiguse vaidlustes väga
ja
tihti
tuttav teema.
Jah, saab, muutub. Armastusest saab vihkamine ja kättemaks. Ma ei tea, kuhu see kaob, see lihtsalt, no, klassikaline juhtum ongi see, et see armastus võib-olla ei kao mitte kuskile, vaid ta võtab teise vormi ja sellest armastusest palju tugevamaks saab see vihkamine ja kättemaks.
Vihkamine on armastus üks.
Ja, et toimub selline, noh, kas mingisugune intsident, et keegi petab kedagi või siis hakatakse, et mitte kasutatakse lapsi ära kättemaksuks, et sa käitid minuga nii, ma nüüd võtan lapsi ära, ähvardatakse. Ja sellised asjad lihtsalt lõpuks kasvavad, kuni nad ongi nagu nii tülis oma vahel, et see läheb nii inetuks ja siis need lapsed jäävad sinna vahele ja nad on nii-öelda need kättemaksuvahendid ja neid manipuleeritakse ja noh, kasutatakse kõige vastikumal moel ära täpselt see, et ma ei tea, töödeldakse noort last, et sa ju ei taha, no ükskõik kui ta on näiteks, ma ei tea, ema juures, siis ema hakkab töötlema, et sa ju, et issi on vastik, et issi tegelikult ei armasta ema, kui sa issi juurde lähed, siis emme saab väga haiged, no sellised hästi vastikud asjad ja igal lapsel tekib siis see, et sa ei taha paras ja kui see, kelle juures sa oled, sa ei taha tal haiged teha, sest tegelikult armastab mõlemat oma vanemat. Ja siis hakatakse lihtsalt manipuleerima. Kõige kurvem selle juures on siis see, kui see kogu see süsteem lastekaitse ja kohus ja läheb sellega kaasa, et genereeritakse neid tõendeid.
Ja üks peab paha olema.
Jah, mingi video, et näete siin, ta, ma ütlen, et ta läheks sisse juurde, ta hakkab nutma hüsteeriliselt, ta ei taha, kas me nüüd siis tõesti hakkame teda jõuga, esitatakse need lastekaitsele kohtule, siis lastekaitse, noh, ta ei saagi just kui midagi teha, tihti need ei julgegi midagi teha, kohus ka saadab lihtsalt teata, et proovige ikka kompromissile jõuda. Ja siis see lihtsalt käib ja käib ja käib, see võibki käia kuid niimoodi, kuni see üks laps on lihtsalt täiesti ära terroriseeritud ja siis kui ta lõpuks saab siis selle teise vanema juurde, siis ta on tegelikult väga õnnelik alati. Ja ta alati igatseb mõlemad. Noh, on erilisi juhtumeid ka, kus ongi kas siis vägivald või noh, igast väga karmid asjad.
Aga miks laps üldse peaks olema olukorras, kus ta peab valima kas ema või isa?
Ta ei peakski, ta ei tohikski olla.
See on tegelikult ju väga jabur hetk.
Ja sellele peakski see süsteem mõtlema, et selliseid tõendeid ei tohi lasta läbi ja nendele ei saa tugineda, et siis tuleb ikkagi sekkuda ja lasta lapsel suhelda mõlema vanemaga, aga ei julgeta. Ja selle filmi puhul ka lõpuks, kuidas see tütar siis kätte saada, oligi pärast pealtnägija ja lugu, siis miski pärast keegi võttis julguse kokku ja murdis sinna isa korterisse, eri üksus murdis sinna sisse ja võeti see tütar sealt ära. Ja ta oli nii õnnelik, kui ta sinna koju jõudis. Ta ei osanud enam eesti keelt, aga seda filmist on ka näha, kuidas ta kogu aeg tahab oma ema ja venda kallistada ja musitada. Ta nii igatses neid, et siis ei olnud enam juttugi sellest. Noh, mitte midagi pole näha, et ta oleks hüsteeriliselt neid kartnud ja ei tahtnud. Et see oligi selline näide sellest, kuidas need tõendid, mis luuakse, ei vasta absoluutselt tegelikusel.
No, lähme natukene rõõmsama teema peale ka. Ma muidugi teadsin seda enne ka, aga eilne film oli järjekordne tõestus sellest, et ega kool, ega mingi haridusasutus ei anna inimesele seda, mis on talle antud looduse või looja poolt. See ei ole filmindust õppinud päevagi. Ja seda teed kordades paremaid filme kui need, kes on istunud mingites suurtes koolides, olgu siis kodu või välismaal, ja teevad ja teevad ja see, mis nad teevad, jätab mida absoluutselt külmaks.
Ma tegelikult ikka natuke õppisin. Ma õppisin dokfilmi režii magistris. Ma pakasse ei läinud.
Aga pisut natuke. See on pisut natukene, eks?
See filmikool, no ma arvan, loominguga on üldse nii, et kui see on sul sees, siis ega see kool otseselt ei aita. Võibolla see kool võib hoopis ära rikkuda lõpuks. Koolid alati suruvad mingisse formaat, et mis sa sealt filmikoolist saad, on mingi tutvused võibolla, et leiad...
Ja käsite oskus võibolla.
Operaatori.
Aga see oli sul olemas ju see, sa oled ju rääkinud sellest ka mingites intervjuudes, kuidas need mingi amatöörfilmide festivalilt said mingi preemia ja siis vanem ostis...
Kirstu Kleidi. Ma saingi kaamera, kui ma olin 7. klassis ja siis ma tegelikult kinokunsti nii-öelda armusin ära juba. Ma olin vist viiene, kui mu täditütar Helen viis mind siia. Tiivas oli kino siis. See oli isegi huvitav kino, see oli veel lauad, et inimesi siis laudada taga ja vaatsid seda.
See oli kõrts põhimõtteliselt, kõrts kino.
Me astusime sinna sisse, me jäime hiljaks ja siis Terminaator mängis seal. Ja siis ma olin lihtsalt koheselt, nagu ma oleks puuga pähe saanud, ma olin nii vaimustanud, ma olin Helenil hästi valjust üle selle saali, et siin on maksimaalselt suur telekas, mul ei mahtunud pähe, et see on mingi ekraan. Siis ma oleks nii meeldima ja siis ma hakkasin kogu aeg koolist poppi tegema, et käisin kinos ja siis ema kinkis kaamera 7. klassis. Ja siis pärast seda enam tagasi teed ei olnud, siis ma hakkasin kogu aeg filmima, et ega tõesti ei ole väga vahet, kas sa käid seal koolis või
ei tea,
või
käi. Kas ta on selle üle tagantjärgi? No, praegu ta on kindlasti õnnelik, kas ta mingil hetkel võis natukene ennast kiruda ka, et ma oleks võinud ju kinkida, ma ei tea, raamatu või mis iganes, et oli mul vaja seda kaamerat kinkida.
Ei, ta on nagu, seda ta vist ei kahetseta selle kaamera kinkis, ta ise kasutas ka seda. Aga kui ma keskkooli hakkasin lõpetama ja siis ütlesin, et ma tahaks filmi õppima minna, siis ta vist ehmus küll natuke ära ja arvas ikka, et tuleks ikka korralik akadeemiline õige haridus omandada. Noh, meil olid need vestlused ja siis ma läksingi, ma ei läinudki filmikooli katsetel isegi ja läksingi juurat õppima.
Kas seal ei välja see korralik laps, kes emale vastu ei hakka? Ja saab aru, et emal tegelikult võib ikka õigus ka olla, kuigi süda ütleb ühte, aga mõistus ütleb midagi.
See oli kuidagi, ma ei saa öelda, et ta sundis või et ta oleks täiesti ära nullinud mu enda mõttu.
Ta oskab olla veene.
See kuidagi oli niimoodi, et just kui ma ise ka mõtlesin, et võibolla, aga tegelikult ma ei kahetse seda mõnes mõttes, et noh, võibolla ei tasugi sinna filmi kooli kohe niimoodi. Aga ega ei tea, kui see looming on ikkagi sees, siis vist võib hakata sellega kohe tegelema, et aga seal juuras ma ei olnud ja ma ei olnud üldse õnnelik, mulle need juuraõpingud ei meeldinud, ma kogu aeg mõtlesin ainult filmist ja kodus õppimise asemel vaatasin filme ja siis võtsin Tartu Ülikoolis ka kõik võimalikud filmi ja ained, mis seal olid, Lauri Kärk õpetas seal erinevaid filmi.
Aga lõpetasid ikkagi väga hästi, väga heade tulemustega.
Tartus ma tegin baka, see oli ikka keskpärased tulemused. Ja siis ma läksin Hollandisse Maastrichti.
No seal tuli...
Ja seal ma sain kum laude, aga see oli täitsa juhuslik, ma ei tea, et ma selle saan. Sest seal oli kuidagi ka rahulik, seal oli nagu see väiksem koormus. Oli rohkem aega filme vaadata. Ja siis võibolla tänu sellele sai rohkem filme vaadata, siis see aeg, kui ma õppisin juurat, siis ma kuidagi keskendusin sellele paremini.
Aga see loomingulisus võib natukene ka emalt pärit olla. Ma tean, et on ju ka omal ajal käinud etuskonkurssidel ja jõudnud päris kõrgetele kohtadele ja noh, tema selline ka armastus kunsti vastu, no kui ka seina ripuvad pääsukese teosed, noh, siis peab ju kuskil ikkagi midagi olema.
No nüüd talle kindlasti meeldis, kui ma ütleks, et see on kõik temast.
Ei ole siis või?
Ma ei tea, kindlasti temal on ka seal mingi roll. Ta on ka ja loominguline. Ja meil on suguvõsas veel vanaema, see ema poolt on Salome Trei, üks kunstnik kuulus.
Salome kõige kuulsam naiskunstnik, ja. Ütleme nii.
Et temaga on meil nii-öelda sugulusside.
Sa temast ei ole tahtnud filmi teha kunagi?
Võt, ma ei ole mõelnud nüüd praegu. Panid selle mõtte mulle pähe.
See oleks päris huvitav, kogu see tema...
Mul on juba sees see, et kõik, kes on lahkunud nendest, kas on suremas või juba surnud, tuleb film teha.
Selle peale seda filmi vaatamist rääkisid väga vahva lugu, no me jõuame jälle selle surma juurde tagasi, et no mingil moel või no ütleme maal ja vanematel aegadel on see surm olnud selline loomulik elu osa, et no nagu sa eile ütlesid, et kuskil tagakambris alati kuskil külas keegi suri parasjagu. Ja seda ei võetud sellise traagikana, vaid see oligi elu üks osa, mida tuligi niimoodi võtta.
Jah, ma olen selle üle väga tänulik oma mammale ja papale, et nad kudagi, nüüd mulle tundub, et hästi varjatakse seda surma, eriti laste eest, et kui on see diskussioon, kas lapsed üldse matusele kaasa võtta või mitte, et kas võtta nad haiglasse kaasa, kui keegi lähedane on suremas. Ja tihti ei võeta ja varjatakse seda, et see oleks just hästi kole vaatepilt. Aga vanasti Pähkla külas ma tõesti mäletan, et kogu aeg igas talus kuskil keegi oli tagatoas suremas. No ta ei olnudki juba suremas, ta oli lihtsalt juba voodihaigeis, perekond hooldas. Ja ma alati käisin seal mammaga kaasas, käisime vaatamas. Ja siis rääkisime juttu ja siis kui ära suri, siis mamma käis vahel abiks, et surnu puhtaks pesta. See oli nagu nii loomulik. Asi, ma olin seal lihtsalt juures või papaga käisime tema lähedas sõpra, kes oli kodus vähki suremas vaatamas ja papa veel andis talle viina ja siis selgitas mulle, et nagu nii ta varsti lahkub, et las tal olla natukenegi rõõm. No mitte, et see kõik mida kõsalt õige oleks, aga see oli selline elu loomulik osa, ja, millega sa puutud kokku ja see ei olnud nagu midagi hirmsat, et kui papa vähki oli suremas. No oli juba, ta oli vähihaiglas ja oli teada, et ta lahkub. See oli päevade küsimus, mis ema tõi ta ka Pähklasse, et ta saaks kodus surra. Et see oli kudagi, mul on ka siia jäänud see mõte, et inimene peaks saama kui vähegi võimalik kodus surra.
See on kudagi nii,
ja, et see on nagu nii ilus, kui ta on lähedaste keskel ja oma kodus. Ja see oli külas ka kudagi väga, väga loomulik ja papa suri kodus ja ka... Pesime ta puhtaks ja siis noh, tuli lõpuks surnu auto ja kõik. Ja matustel, isa matustel ma mäletan, ma jätsin. Ma olin siis väike, ma olin vist 11, kui isa suri. Ja umbes sama vana kui Oliver seal filmis. Ja siis oli lahtine kirst. Ja see oli see traditsioon, et iga, noh, lähedased lähevad ja puudutavad surnukeha kudagi, et kes kudagi seal kätte juurest. Ja siis mina panin käes ja põsele. Ma alguses kartsin. Ja see tundus mulle nii võigas, ma olen nagu surnud puudutanud, et ma tundsin ta siukest seda külma nahka. Ja siis, aga nüüd ma jälle mõtlen, et see oli tegelikult nagu nii hea, et mul oli see võimalus, et kuidagi see puutudki selle surmaga kokku ja saad aru, et see...
Nii vahetult.
Jah, et see ongi päris on elu osa ja sellel ei ole mitte midagi hirmsat. Nii kõik need pildid, mis külas alati oli see, et käis see matustel fotograaf ja siis ta pildistas seal, mis pärast liikus talude vahel see... See fotoalbum, kus olid siis esimene pilt, alati lähiplaan surnust, siis olid need erinevad perekonnad, siis oli kogu küla koos surnuga, siis oli noh, meie pere. Ja ma juba teadsin ette, et mamma andis see album minu kätte, ma teadsin, et number üks, see lähiplaan, siis kogu küla ja siis meie pere. Kolm pilt alati tuli tellida, siis tuli raha sinna taha ümbrikusse panna. Ja siis, no nüüd on kudagi, kõik on nagu distant surm näeb, et... Miks ta on nii auku vajunud ja kõik see nägu, et oi, kui jube välja nägu. Lapsena mulle tundus see juba täitsa normaalne, et see, no, see ei muuda seda inimest kudagi koledaks või ta elu vähem väärtuslikumaks, et tast on see auku vajunud näoga lähiplaan.
Ja lõpuks kõige tähtsam on ju silmale nähtamatu.
Jah, just, et see on.
Oh.
7 aastaga 7 filmi, kui mälu ei peta. See on väga hea tulemus. Ja sa käid ju nüüd ikka päris tööl ju käid ka, et sa jagad ennast kuidagi selle juura ja filmi vahel.
No ma jagan viimasel ajal ikka juba mitu aastat nii, et 10% on võibolla juura ja 90% on film. Et ma peamiselt keskendun ikkagi filmile ja juura tööd teen täpselt nii palju, kui ma jõuan sealt kõrvalt võtta.
No seda 10% peab ka tegema 100%-iliselt.
Seda jah, aga sellepärast ma olengi seda nii-öelda vähendanud, et ma ei taha niimoodi juuratööd teha, et ma ei jõua sellele kõigele keskenduda ja kuidagi üle käe seda.
See on nii hea mõistev ülemus.
Ja sellega mul on vedanud. Tõesti on mõistev ülemus.
Aga nüüd, kui arvestada sellega, et sa tead vähemalt 3 või võibolla isegi 4 oma järgmist filmi või vähemalt sul on need ideed olemas, ma kahtlustan, et seda 10% juura jaoks varsti ka enam ei jagu.
No eks paistab, jah, võibolla. No ma ikka üritan nii, et saaks teha, sest see mõnes mõttes hoiab kuidagi mõistuse erguna vahepeal päris hea.
No toob ikka leiva ka lauale.
Seda kindlasti, et päris hea täiesti teise valdkonnaga korraks tegeleda, et see on mõnes mõttes vajalik, sest nii lihtne on oma sellesse filmi maailma ära kaduda, et sa suhtled ka ainult oma meeskonnaga, ainult teed oma filme ja lõpuks nagu päris eluga just kui ei puutu kokku, et käid vaatad teiste Eesti filmitegijate filme, kogu aeg on sama ringkond, kõik seal räägivad oma vahel. Aga et päris elu kaob ära, et selles mõttes see juuratöö on vahepeal täitsa nagu värskenda välja võtta kellegi perekonna õiguslik probleem või autoriõigus olen probleem, et see tuletab meelde, mis elu on.
No sul on selle filmi seltskonna kõik ka vist päris kõvasti vedanud, sest vaadates neid sinu filme, mulle kogu aeg nagu tundub, et sa oled ise selle muusika kirjutanud, sa oled ise need plaanid valinud ja see operaatori töö liigub ka nagu kuidagi läbi sinu silma. Et see on kõik nagu nii hästi valitud seltskond, kes kõik nagu tunneb kuidagi ühte moodi. Et mul on väga raske aru saada, et seda operaatoritööd ei ole teinud sina, et täiesti geniaalne selles eilses filmis on see drooni plaan, mis siis algab kuskilt seal puude kohalt ja lendab lõpuks uksest sisse selle geniaalse diivani juurde. Et see on kuidagi nagu nii sinulik, et sa oled suutnud leida inimesed, kes saavad asjast täpselt nii aru, nagu sina saad.
No film on ikka meeskonnatöö ja ma filmides ma kasutan ikka kogu operaator, siis on helirežissöör, helilooja ja nad teevad, ta filmib ise, helilooja teeb muusika nullist ise, aga see on nagu selline pidev suhtlus, et me räägime nagu läbi selle, et peab olema see visioon, et mis moodi sa tahad, et see film režissöörina, et see oleks üles võetud. Siis ma räägin sellest operaatorile, siis me vaatame need kaadrid enne läbi või arutame seda, et kuidas me saaksime anda edasi seda, et on lapsevaatevinklist või et oleks lapselikkus seal kaadris ja et kuidas talle piisavalt lähedale saada ja mis hetkedel. Et selline tunnetuslikud küsimused. Et me räägime need läbi ja siis ta saab aru ja siis ta... Ja siis ta filmib niimoodi, et see on kuidagi selline... Ja filmimise ajal ka ma saan... Mul on kogu aeg see, et ma vaatan kogu aeg kaadrit, mul on oma selline väike telekas või ekraan kaasas. Ja siis ma vaatan kogu aeg seda ja siis kui mulle tundub, et miski läheb kuskil et see ei ole päris sees, ma saan talle vaikselt öelda seda. Et ma lihtsalt kogu aeg vaatan seda ekraani ja muusika osas. Ma olen peaaegu kõik oma filmid teinud Tanel Kadalipuga ja temaga ka, siis ma enne tavaliselt teen siuks, no siis on, temale läheb see rida juba siis, kui on nii-öelda pikem mustrida valmis ja siis ta, ma teen talle nagu tseenide kaupa ette, et mis, mida peaks vaataja siin tundma, et mis, mis tunne peaks vaatajas tekkima. Ja siis ta üritab nagu selle tunde pinnalt luua seda muusikat. Aga ma annan samas väga vabad käed jälle, et ei hakka nagu, no ma ei oska muusikat ette kirjutada.
No see viimane film tuli, no või see teema tuli nagu sinu juurde, aga need varasemad filmid, need on ikkagi ka väga, väga erinevad, väga, väga huvitavad ideede. Kus need ideed tulevad? No see sama Lembri uudu, siis see sama süda Sõrves ääres ja no, et nüüd selle peale tule, ma hakkan nüüd tegema filmi vaat sellest ja sellest, et näed sa need asju unes või keegi sulle ütleb või millest need ideed tekivad, sest kõige tähtsam on ju idee, sellest saab kõik asja alguse.
Need ideed tulevad, mulle nüüd meeldib öelda, et kosmosest, sest et ma ei saa neid mitte kuidagi ise välja mõelda, et ma ei hakka nagu niimoodi tööle, et ma istuks ja mõtleks välja, et millest ma tahan filmi teha või et mis, et ma otsiks seda ideed. Aga see kuidagi tuleb väga sagedasti, tulebki unenäos mingisugune visioon ja see ei pruugi, ma ei pruugi sel hetkel aru saada, et see on film. Aga see hakkab kuidagi nagu vaikselt tulema, siis loed mingit raamatut, kust meenub, et ma ju nägin seda unes, sealt oli ka nii. Ja see kuidagi kasvab ja siis lõpuks käib see mingisugune täiesti imepärane klõks ja siis läheb kuidagi kokku, et Lembri uudu, kui mul oli näiteks nii, et ma nägin aastaid enne nägin und, kuidas üks suur inimtuvi kukkus pähklas mu vanaema aias vahtrapu otsast alla ja siis niimoodi tiiba lohistades kõndis mööda küla. Siis ma lihtsalt huvitav une nagu ja siis ma lugesin mingit raamatut Jose Millesi loomingu raamatukogus lühijutud. Ja seal oli üks lause, et vahel võtab inimesel aega taipamaks, et ta on surnud. Ja see oli täiesti teises kontekstis. Ja siis mul meenus see une nagu, et ta see inimtuvi. Ja siis mul käis see klõks, mis ta see oli uudu. Et ta ei ole tegelikult veel nagu olnud võimeline sealt külast ära lendama. Et see küla ise ei taha, et ta läheks. Siis mamma oli mul hästi palju rääkinud neid uudu igasuguseid naljalugusid. Ja siis sealt kasvas see äkki kokku. Ja need on mingid täiesti siuksed sürreaalsed sisendid, mis vaikselt kasvavad. Ja siis lõpuks ta kasvab selleks ideeks.
No väga huvitav oli see, mis eile rääkisid, kuidas tekis idee teha film Mu mamma, mängufilm siis.
Seda ei olnud mul üldse plaanis, et me läksime täispikale mängufilmile Libaont raha küsima filmiinstituudist, saime eituse, aga meil oli lokatsioon juba kinni pandud. Ja siis, no me algselt mõtlesime produtsendiga, et kui me ei saa raha, et see on selline ilus, tore koht Matsalus, et lähme lihtsalt teeme seal mingi loomepuhkuse või et kirjutame seal või nii. Aga siis ma ikkagi mõtlesin, et tahaks filmi teha, et ma ei saa, ei tahaks nagu niisama seda kõike puhkuse peale raisata.
No see kõlab hästi, puhkuse peale
raisata. Ei tahaks puhkuse peale raisata. Ja siis mul meenus see. Ma natuke nagu mõtlesin, et mis lugu võiks sinna sobida, sinna majja, et oleks väike meeskond. Ja siis mul meenus see pilk. Ja see oli mul nähtavasti see lugu tegelikult juba sees pikalt kasvanud sellest hetkest, kui ma nägin mamma silmis, kui ta oli haiglas, seda pilku, et ta on oma surmaga leppinud. Ja see mõjus mulle nii valusalt, sest ma ei olnud kunagi mõelnud, et tema võiks alla anda, et ta võiks leppida surmaga. Ja see oli kuidagi nii häiris mind ja siis ma elasin oma hüsteeria kõik ema peal välja. Ja, no terve öö, me läksime tagasi, olime haiglas, siis käisime linna peal, käisime veel Ärtus tripiklubis. No seal oli juba nagu ainest, et oma vahel tülli minna. Ja siis jõudsime koju. Ema oli hästi rahulik ja mina hakkasin kuidagi nähtavasti alateadlikult sellest mamma pilgust ajendatuna oma hüsteeriat ema peal välja elama ja käitusin väga vastikult süüdistasin seda kõik, et kõik võimalikult jaburad asjad, et väiksena mul oli liiga suur varvas, et sa pidid kogu aeg heitsid ette, et pead mulle uued kingad ostma ja mingid, noh, ma ei tea, kleit vale ja siuksed, et noh, ise genereerid oma peas, et need on meeletud lapsepõlve traumad, mis tegelikult ei ole, need on noh, siuksed asjad, millega lihtsalt tüli norida. Ja siis sellest intsidendist ajendatuna no ma siis kirjutasin selle nii-öelda kahe naise vahelt, ema ja tütre vahelise loo, kus nad siis seisavad silmitsi oma mamma ja vanaema, ühele siis vanaema teisele ema kaotusega ja kuidas nad seal mamma kodus siis selleks nii-öelda lahkumiseks valmistuvad ja oma vahel nii-öelda neid erinevaid perekondlikke hüsteereid läbi elavad ja jälle niimoodi tülinorivad ja siis jälle andestavad ja et selline kolme generatsiooni naiste lugu on see.
Keegi kuskil lehes kirjutas, et see pidavad olema selle aasta Eesti kõige ilusam film.
Ei, Liis Nimiku film on selle aasta Eesti parim, et selle kohta, et see oli läbi aegade kõige ilusam Eesti film.
Ja, et seal on kaks asja, et Liisi film on kõige parem, aga sinu oma oli kõige ilusam.
Ja.
No pole ju ka
paha. Kõrval külades peab konkureerima niimoodi.
No aga see libahunt, no taevake, teda on ju teinud Leidalaius. No päris kenasti on teinud, siia maani kõlba vaadata. Teda on tehtud teatris N+1 miljon korda. Mis on selles niisugust, mis sind seda palju kõnetab, et hakata seda tegema nüüd aastal 2024 või 5 või mis iganes? No tehtud ta saab parem või ilm, teades sinu järjekindlust, küll ta tuleb. Aga mis selles on?
See on hea küsimus, sest alguses mulle tundus, see oli vist 12 aastat tagasi, kui mul see mõte tuli. Siis ma tahtsin teha sellist Eesti talupoja õudusfilmi, kus ei
see
oleks...
See oli mingi kuues klass.
Nii, no võiks umbes, olla kuues klass. Ja. Ja siis. Aga siis see on mul seal peas väga pikalt olnud. Vahepeal ongi see, et nagu mingi asi tekib see idee fix või et sa nagu ei lase sellest lahti. Siis tegelikult need eitused on väga kasuks tulnud, et... Nüüd see libahunt, mille taotluse ma uuesti sisse andsin filmiinstituuti, et raha saada, on hoopis midagi muud, et ma olen sellest Kitzbergi libahundist väga kaugele läinud ja see käsitleb küll neid samu teemasid nagu no, kristlus ja ksenofoobia ja võõraviha ja surm ja kõik sellised asjad, aga hoopis teise nurgalt kui Kitzbergi libahunt, et seal on väga vähe jäänud sellest Kitzbergist, aga ta on võtnud hoopis teise kuju ja nüüd mulle isegi nagu... No ma ei saa öelda, et mulle varasemalt poleks meeldi, mul on ikka iga kord, kui ma jälle selle mingisuguse senaariumi versiooni valmis kirjutan, siis mul on kogu see tunne, et oh, nüüd on õige.
Aga... Ja peaosas saab olema kes? No, see, praegu... see peab nime ütlema, aga kas ta ise juba teab, et tal tuleb mingil hetkel seda rolli mängima hakata?
Ja teab, see on
peaosas... Juba närveerib vaikselt.
Teie peaosas on üldse kirikuõpetaja seal. Ja siis me oleme praegu mõelnud Tambe Tuisku sinna, sest ma olen temaga nii palju koostööd teinud ja mulle väga... Meil kuidagi klappib see mõtlemine ja karakteri ehitamine ja see on kõik ja kuidagi
natuurne. Sa oled teinud piisavalt palju ja piisavalt häid filme, kas teiste tegijate selline inimlik kadedus on juba nagu välja löönud piisavalt või sa oled seda nagu juba tunda saanud, et ega näkku ju keegi ei ütle, mis on kõige halvem variant, et see niisugune...
Ma ei tea, seal loome maastikul on pigem kõik kuidagi nii mõistlikud ja see käib kuidagi selle asja juurde, et noh, iga aasta tuleb jälle erinevatel autoritel filmid välja ja erinevad inimesed teevad, et see on siuke... Ma ei ole tajunud küll mingit kadedust. Et see on alati nii, et kellel õnnestub, kellel ei õnnestu, siis ikka teed jälle uuesti.
Mõnel õnnestub ju kogu aeg. Milline sinu filmidest on kõige vähem õnnestunud?
Seda on mul endal raske öelda, seda peab ütlema.
Aga mida sa teeksid uuesti, kui saaks ette võtta? Teeks tuubli kaks ühest või teisest filmist?
Ei, vist nii ei teeks. Ma ikkagi üritan rahu teha, et kui on see film tehtud, et siis ma sinna tagasi enam ei...
Ja see on nii, et sa istud saalis, vaatad oma filmi nokkas või nagu eile ja näed, oi, vaat sinna oleks võinud panna, vaat selle plaani vahele, vaat seda võibolla ei oleks pidanud niimoodi tegema. Et sa suudad vaadata oma filmi nii nagu valmis teost, mida enam muuta ei saa ja ei taha ka.
No seda peab õppima tegema, sest see on muidu paratamatu, et iga kord nagu natukene mõtled mingite kohtadega, aga noh, siis ei tasu enne filmi ära lõpetada, kui ei ole nagu selle rütmi ja voolavusega rahul. Et mul on olnud neid hetki küll, näiteks selle Mo Mamma filmiga, et ma umbes kolm korda ütlesin kogu meeskonnale, et nüüd on kõik lukkus, nüüd on, nüüd on
valmis
ja kas kaks kuud möödas ma vaatasin, et ei, ma ei saa sellega ikkagi leppida, seal on rütmi probleemid ja siis võtsime jälle nii-öelda lahti, jälle muutsime, siis oli jälle valmis, siis läks kolm kuud mööda, me olime juba festivalile saanud ja siis ma ütlesin, issand, nii halb ei, me ei saa, nii et ma pean kõik ära muutma, et see tuleb nagu saavutada, et, see, et sa oled ise sellega rahul, aga noh, lõpuni välja ikka seda ei, on, võib juhtuda küll see, et vaatad ja mõtled, et oleks võinud siit üht-teist teha. Aga kui see juba on, noh, mingi ette saab ikkagi valmis, et sa oled sellega leppinud, et ta on valmis, siis õpid seda kuidagi niimoodi vaatama, et nüüd ma näiteks enam ei vaata. Noh, ma olen kuidagi lasknud minna, et ma ei vaata neid, et oleks võinud siit natuke varem ära lõigata või siin on mingid rütmiprobleemid või...
on nii nagu tehtud ja. Sai. Mm-hmm. Äkki sul tulebki see kõik nii hästi välja sellepärast, et see oli ikkagi sinu ainus ja põhitööd. Sa praegu teed seda ikkagi nagu sellist nagu hobi või harrastus.
Ei, no ei tee, mul on ikka see...
No tööd on loomulikult, aga ta ei ole ju ainus palgatöö. Et kui ta oleks ainus palgatöö, äkki ta siis muutuks nagu selliseks kohustuseks või? Sa ei karda seda,
ei tea,
et see
hetkel juhtub. Ühtegi Eesti režissööri, kellele film on palgatöö, sest et see on lihtsalt selline maailm, kus palka ei saa. Aga kurb tõsi.
Seal
ei saa palka. Tihti pole haigekassat ka paljudel. Et see ei ole jah, selline palgatöö. Et no selles mõttes võiks öelda, et kõigil on film, on hobi, sest sellest palka ei saa tihti. Aga see on ikkagi selline kutsumus. Et ma ei saa muud moodi, et ma mõtlen sellele, käivad nagu peas need erinevad ideed ja mõtted ja siis ma kuidagi nii no, ise nagu hakkad nii kaasa elama ja vaimustud oma mingist, mitte et ma nagu mõtlesin, et nii ja mõte, vaid see kuidagi käivitab ja tekib mingi selline elujõud ja jälle mingisugune mõte nii-öelda elada, et tegeled selle mõttega juba tahaks luua ja hakkad nagu kasvatama kõik seda, et mis see karakteri empaatia, et kuidas see karakter areneb ja mis tseenid seal võiks olla, et tuua seda mingit magusat valu esile ja et kuidas mingid asju üles ehitada nii, et tuleks ekraanile täpselt see, mis ma olen mõelnud, et need tegelased võiksid tunda ja see pakub nagu nii palju naudingut ja pinget, et siis ei saagi muud moodi, et kui mul seda mõtet või noh, erinevate filmidega neid mõtteid peas ei ole, siis mul on täiesti tühi tunne, siis nagu ei elakski, siis lihtsalt nii-öelda oled tühi.
Mis hetkedel sinu saarlane välja lööb?
Kogu aeg. Eriti lööb siis, kui ma olen näiteks ühe pokali veini joonud, siis mul on täiesti võimatu. Ma tahaks kogu aeg, ma ei suuda öelda mõõtma ja põõsas. Mul on ütleks põõsas ja mõõtma. Ma ei tea, miks. Nii kui ma natukene veini on, mul on kohe põõsas ja mõõtma.
Juhtub seda sageli?
No seda juhtub siis, kui ma veini on.
Aga see on siis sellistel rõõmsatel hetkedel või siis, kui on vaja enesega natukene aru pidada?
Ai, mul seda ei ole, et ma kuidagi veini jooks selleks, et enda aru pidada. See on tavasti ikka mingi seltskondlik asi, aga lihtsalt ma olen seda tähele pannud, et kui ma natukene veini joonud, siis ma kohe tuleb see saare nii-öelda murrak tuleb jälle hästi tugevalt sisse.
No ja kui ma siis rohkem sõpru on, kas režissöör eeval või jurist eeval?
Ma nii ei mõtlenud ikka minul.
Need seltskonnad on ilmselt üsna erinevad, ma eeldan.
No need on kuidagi... Jah, noh, on juura seltskonnad ja on filmi seltskonnad, aga samas, kuna ma olen ikkagi nii-öelda, ma ei ole kedagi kõrval heitnud, et nüüd ma läksin filmi õppima, et nüüd ma oma juura sõpradega enam ei suhtle,
ei tunne, ei tereta.
Ja kuna ma suhtlen nende kõigiga ja kui on minu juures mingisugune, noh, ma ei tea, sünnipäev või jaanipäev või siis kõik segunevad, et seal ei ole, ma ei hoia kuidagi eraldi neid seltskonda. Et nüüd on nagu pigem segunenud kõik.
Kuhu sa elus tahad välja jõuda?
Ma nii ei, mul ei ole mingit sihti seatud, et ma tahaks kuhugi välja jõuda, ma tahaks ikkagi olla selles maailmas, et ma saan filmidega oma mõtteid väljendada, et see on minu väljendusvorm. Ma lihtsalt tahaks, et mul oleks võimalik piisavalt palju filmida. Et ma saaks ennast piisavalt väljendada, et ma saaks need lood endast välja ja saaks need asjad ekraanile. No, mida ma tahaks, et ma saaks nagu nii-öelda, et mu see loominguline oskus kasvaks, et ma saaks selle, kuidas ma oma peas asja ette kujutan, et ma saaks selle lõpuks nagu sellise, sest peas on alati hästi tugev tunne ja see nii-öelda see visuaalne pilt on nagu nii tugev ja see mind nii käivite ja mul endal tekib see empaatia ja valu tunne, et ma saaks selle niimoodi ekraanile nagu ma ette kujutan. Et ma nagu kasvaks selles oskuses meeskonna ja näitlejatega tööd teha nii, et saaks lõpuks selle asja täpselt nii ekraanile. Siis ma mäletan algus, kui ma alustasin eriti nende lühimängufilmidega, siis oli küll see, et mul oli endal nii tugev tunne peas ja kõik see ja siis vaatad nagu, mis toimub sealt võttel oma sealt väikselt ekraanilt ja oled täiesti mul on ma seda see pole üldse see.
Ja siis kuidas nagu, nad aru ei
ja,
saa.
Ja siis nagu üritad sellega leppida ja otsid seda väljapääsus, et kuidas ikkagi nagu midagi sinna ekraanile saada. Et, aga noh, ma arvan, et iga filmiga ma selles nagu selles kasvan. Et ei tohi kindlasti jääda mugavustsooni ja rahule ja mõelda, et mul on mingi loome meetod. Et ma arvan, see on väga ohtlik, kui hakata mõtlema, et mul on kindel meetod. Et kogu aeg igasse projekti jälle täiesti värskelt sisse kõike karta.
Ilmselt me pärast paneme siia jutuajamise vahele kuskile ka mõned muusikapalad. Et mis muusika see on, mis sind kuulama paneb? Pead pöörama.
Ma kuulan väga palju erinevat muusikat. Viimasel ajal ma olen palju kuulanud Aafrika muusikat. Nii-öelda Aafrika funki ja jazzi ja bluesi. Erinevad 70-ndate Aafrika nii-öelda muusika. Ja mulle tihti meeldib, kui ma ei saa sõnadest aru, sest et siis nagu hakkad ise endale asju ette kujutama või mõtled oma mingi, et see tunne, mis selle muusikaga tekib, on hoopis kuidagi puhtam, et keegi ütle sulle ette, mis sa tunnu pead.
Ja mis pilli võiks sulle kätte anda ja eeldada, et siis sealt mingi meloodia ka tuleb?
Minul?
Jah.
Ma ei oska üldse muusik. Ma olen õppinud, kunagi õppisin klaverit.
No.
Aga see jäi kõik pooleli. Noh, klaveril ma võib-olla suudaksin ja natukene selle rongse sõitist selle vist suudan ära mängida.
Alguseks üldse pahaks. Ja siin läheb üle niimoodi suvaliseks improvisatsiooniks juba, eks?
No klaver võib-olla, siis. Aga ma ei oska ühtegi pilli mängida.
No üldiselt on ju nii, et kui inimene on andekas, siis ta on andekas väga mitmekülgselt, et mis andetsus veel on peale filmi tegemise ja paragrafide tõlgendamise.
Vist ei olegi muid andeid. Ja ei, ma ei oska laulda üldse. Ei oska ühtegi pilli joonistada, aga ei oska. Ma oskan nii imelikke sellised kujundeid joonistada. Käsitöös ma olin täiesti kohutu, mul üldse käsitöö ei meeldi.
No ma mõtlesin välja. Lõpuks nii nagu tal on siin mitmeid asju välja mõeldud, et vaadate selle seda filmi ja neid inimesi seal filmides ja ka neid inimesi sinu eelmistes filmides, siis ma arvan, et sul on selline anne või kui mitte anne, siis oskus teha inimesi õnnelikuks. Isegi siis, kui nad on nii keerulises ja raskes seisus, nagu noh, see sama oli ka sinu selles viimases dokumentaalis või see sama uudu või noh, kõik need teised seal vahel. Kas see võib olla üks selline anne või oskus või vähemalt siis selline tore omadus? Ma ei tea, kas ta on jumalalt antud või vanematelt päritud või kust iganes?
No see oleks väga hea kuulda, kui mul oleks anne teha inimesed õnnelikuks.
Teis ei ole mõeldud selle peale kunagi või oma filme vaadates seda tundnud?
Ma mõtlen oma filme tehes väga palju sellele, et ma ei taha kellelegi haiget teha. Et ma tahaks, et see oleks inimlik ja see protsess oleks selle inimese jaoks alati väärikas, et ta ei tunneks ennast halvasti. Ja ma arvan, lõpuks võib-olla see inimlikkus ongi siis see, mis teeb inimese õnnelikuks, et sa ei suhestu temaga kuidagi, temasse mingisuguse poosi või eelarvamusega, vaid lähedki tema sellesse maailma sisse ja mõistad seda. Aga see oleks suurepärane anne inimesed õnnelikuks teha, aga ma ei tea, kas mul see anne on.
Ma loodan, et on ja usun, et on. Aitäh, et sa olid nõus meie kohvilauda tulema ja ma soovin sulle häid ideid. Noh, et kõigepealt, et need 1, 2, 3, 4 filmi saaks nüüd ära tehtud, mis silmapiiril on ja siis kõik need järgmised ja järgmiste järgmised ka ja et sul endal oleks ka aega kõige selle kõrvalt õnnelik olla.
Ja, üritan olla õnnelik.
Aitäh.
Aitäh.
On vahel tuttav tunne hoopis võõras paigas ja võõras puhti näi tuttav paik. Just need keeled, just need keeled, mis ei katke, mis ei lähe ja häälest. Meis helisevad õrnal, meis helisevad õrnal, meis helisevad õrnal edasi.